και πλεϊάρ αδάτλκ ραδιόθεοι. Assalamu alaikum, dear listeners. Sugun, kim onda kudunjilan yigrim sekdinze fevrali hep tiyanin pensilin beguni. Sunk programamızda koyurenkli uluğları edilyan basıslar güçlenyar. Prezidentin oğlu Serdar Ahalda yeni bir detkhanın düyvünü tuttu ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıstıryarın. Президент Дональд Трамп Демократик Кореяның лидері Ким Чон Ун белән Вьетнамды кичерен гепләшкләрнең дәвамында эсасан Американың санкцияләре барыды гүрүн идилендигене әйтте. Трамп бу барыда 28 февральда Ханойда кечен 2 көнлек саммиттан соң чыгыш итте. Гепләшкләрнең дәвамында Корея ярмадасының денуклеаризациясы буенча ылалысыга келмек башартмады. Сол бер вакытта Трамп Кимнең өзенең ядровый ракета тиңгәрләренә токтотмагын дәвам иттерәчәк варды айдындыгын хим белледи. Америка, Европа билелесеге Хытай ве Русия ядро ярагларына ие Хиндистан белән Пакистанның арасында кый соңгы елларның дәвамында иң ите кризисын контрольдән чыкмагына алады белдерделәр. Pentagonun beren maglumatyna görä, gorunmak sekretarynyň wezipesini ýerine ýetirji Patrick Shanahan dartgynlygy gowşatmak, şeýlede ýurtlaryň harby hereketlerinden saklanmagy ugrunda tagalla aýdýar. Ýewropa bilelesiginiň daşary tiýatat boýunça başlygy Federica Mogherini Hindistan bilen Pakistany sabyrlylygy saklamagy çagyrdy. Pakistanyň ýakyn ýaranlarynyň biri Hitai hem gazaplylygyň artmagyny düýple alada bildirdi. Russiýada paraqtylygy çağıryp arçy bolmagy teklip etdi. İki ýurdun arasyndaky ýagdaýlar esasan Himalaylardaky dawaly Kaşmir tebiti sebäpli dartgynlaşyp başlapdy. 27 fevralda hem Hindistan hem de Pakistan birik-biriginiň uçurlaryny urup düşürendiklerini aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasının Hopsuzluk Kengesinde Venezuela boyunca Amerikanın ve Rusiyanın hüdürleyen ayrı-ayrı rezolüsyaları boyunca tez birleşen geçirilmeğine karasılyar. Rezolüsyanın kabul edilmeği üçin Gengesin ağzından 9 ağzasının onu koldamağı zerurdur. Mundanın başka Gengesin hemisilik ağzalarının hiç birinin, yani Amerikanın, Rusiyanın, Hıtay'ın, Fransiyanın ve Britanya'nın ona veto koymazlığı şerttir. Reuters agentliğinin diplomatları salgılanıp beren Lumatına göre, Amerikanın rezolüsyası gerekli 9 sesi almağı başarsa da, Moskva onu veto koymağı göz önünde tutuyor. Beylik taraftan Rus rezolüsyasının gerekli sesleri alıp bilmeyecektiği aydılıyor. Maglumata göre, Amerikanın rezolüsyasında BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'dan halkara sinçilerinin katnaşmağında erkin, açık ve önemli prezidentlik saylaularının geçirilmeğine yardım vermeği soruluyor. Şeylede onda siyasi oppozisiya vekili ilerinin hopsuzluğunu üpsün etmeğe ve yurda gumanitar himayetin iltilmeğine mümkinçiliğin dörödülmeğine çağırılyar. Bu ağırlıkta prezident Nicolas Maduro Amerika'dan iverilen gumanitar himayetin öngünü bövütledi. Rusya özgezeginde muni Washington'un gumanitar oyunu deyip adlandırdı. Qazaqstanyň iki iri şäherinde avtoritar prezident Nursultan Nazarbayewyň häkimet başyndaky partiýasynyň binalarynyň daşynda geçirilen protestleriň dowamında polisiýa ençeme demonstranty saklady. Paýtagt Astanada we ýurdun iň iri şäheri Almatyda geçirilen protestlerde onurça demonstrant Nazarbayewyň häkimetden çekilmegine çağırs etdiler. Nazarbayew Qazaqstanyň Sowet Soýuzy darganyndan, ýagny 1991-nji ýyldan bäri ýol başçylygy edip gelýär. Protestçi hükümeti adeta adamların meselelerini ve mätäsizliklerini üns bermezlikde aýpladylar. 4 fevralda Astanada bir binanın od almağı neticesinde bir maskalanın 5 sağısının ölmeginden soň ençe mehepde bäri ýurdun dürli künjeklerinde protestler geçirilýär. Täjikistanyň Topar 24 oppozisiýa hereketiniň ozalky agdalarynyň ençemesi ýurdun ýokary suwdyna ýüzülenip Toparyň indi hiç ýyly hop awandyrmaýandygyny aýdyp, ony ekstremistik partiýalaryň sanawyndan çykarmagy çagyrdylar. Topar 24 hereketiniň ýol başçysy bu çagyrşlaryň batys astynda etdirilendigini aýdyp, Toparyň awtoritar prezident Emomali Rahmonyň hökümetine garşy oppozisiýa hökümünde hereket etmekden ýüz öwürmejekdigini bellidi. Azatlyk radiosynyň ýokary suwdaky adlandyrylmasyzlygyny soran bir çeşmesi Toparyň ozalky agzalarynyň 15-sinin gol goýan ardasynyň 25 fevralda tapşyrylandygyny tasdiklady.